svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Ta je pryč a to znamená, že se hlásí studio Midgard. Pavel si to nějak nechce zapamatovat, nebo nevím. Pokřivená zrcadla tohoto světa je pořad, který se vám právě teď hlásí a od mikrofonu Petr Václav. A je to proto, že těch dílů, které jsme tady odvysílali, ať už jsem vysílal sám, nebo s hostem Pavlem, nebo s hostem Janíkem, případně i s jinými hosty, kteří se zapojili, těch je celá řádka a za ty víc než 3 roky už dneska vysílání jsme opravdu toho času u mikrofonu tady společně v té interakci společně s vámi, milí posluchači, strávili dost a dosti. Tak já vás všechny vítám, protože dneska máme opět velkou nálož třaskavého dynamitu, třaskavých informací, třaskavých sdělení. Čím začneme? No, budeme se věnovat poslanecké sněmovně, jak jinak, protože to bylo dneska hodně aktuální. Máme tady prý, tu máme nouzový stav do 22. ledna. Jak se kroutili, co? Ještě v říjnu vyprávěli, že aby jsme měli hezký Vánoce, musíme si utáhnout opasky, jak říkal Vašek Klauzů. Kurňa, už to máme utažený, mě už to tady skřípe, normálně mám žaludek přilepený, stvrklej na páteři. No tak hrozný to není, ale furt si něco utahujem. Buď opasky, anebo na ksichtech ty roušky. No, tady Pavel se omlouvá, že už si tak moc nepamatuje. Pavle, to vůbec nevadí. Důležité je, že si pamatuješ, jaké studio vysílá, kdo k tomu studiu patří. Tak, to byl jen malý vzkaz do Plzně. Takže pořád, když tam padaly takové ty věci, že to budou chtít prodloužit do ledna, no to asi ne, a blá, keci v kleci. Dneska jsem slyšel takovou zajímavou věc, musím říci, a to se týkalo třeba, jako někdo si řekne, no tak máte nějaký, dejme tomu, akvacentrum a podobně. A to akvacentrum má prostě zkrátka a dobře nějaké provozní náklady, tak si řeknete, mají tam vodu, tu vodu prostě tam napustějí, tu vodu nějak jako udržou v teplotě a pohoda. Tak, to jsem si myslel já taky. A dneska na mainstreamu bylo taková informace, že aby mohli třeba otevřít akvacentra a bazény nad 25 metrů, tak si představte, že ten rozjezd jim trvá 14 dní. Proč? No protože když vláda zavřela akvacentra a bazény, tak ta voda prostě se nevyplatí, aby tam někdo ohříval a aby tam udržoval v čistotě. On to stojí peníze. K mému překvapení, údajně 6,5 milionu denně. Třeba to se týká v Praze Čestlic. Takže provozní náklady 6,5 mega denně, jestli jsem se nepřeslechl, možná to bylo týdně, ale i tak je to strašná dřacha. Tak to jsou náklady v provozu. Jenomže těmto všem vznikají obrovské více náklady, protože oni vlastně neví. Takže vláda to uzavře, oni neví, jestli na týden, nebo jestli na měsíc. A tak si umějí spočítat, že si jim to nevyplatí, tak prostě tu vodu zbaví chemie a vypustí ji. To proto, aby nemuseli topit, svítit a udržovat tam všechny ty parametry. No a když vláda nahlásí, že teda jako to odevřou, tak jim to napuštění vody, příprava chemie a ohřátí té vody na tu teplotu trvá 2 týdny, 2x7 dní. A tak třeba teď měli otevřeno 15 dnů, to znamená, že 14 dnů napouštěli, připravovali a jeden den provozovali. To je docela trapné, že? Čili tak jako mnoha lidem, firmám, organizacím, vláda svým chaotickým rozhodováním, které je zásadně politického rázu, nikoli, že by se jednalo o nějaké zdravotní vymožené zdravotní důvody, tak zkrátka dobře způsobuje škody na všechny strany. A to ve velkém rozsahu. Já se kouknu, jestli najdu takhle z voleje jeden takový příspěvek, to mě opravdu docela pobavilo. Ten se totiž týkal přesně toho, o čem mluvím. Jo. Tak teď mi to zrovna vypadlo, že by takovou hezkou věc jste mi poslali. Já si teď nemůžu vzpomenout, kdo jste mi to poslal. Abych se rychle na to podíval. Myslím si, že to bylo od Jitky. Ten facebook. Tak nevím, já to najdu. Já to najdu a pustíme si to. Holci to pustíme v průběhu. Já už asi vím. Už to mám. Boženka mi to poslala, Božena Blanka. Tak, protože se schválila nová opatření, tak Zuzana Bubílková připravila takovou malou rekapitulaci, aby jsme se v tom vlastně vyznali, protože vláda rozhoduje pochopitelně pregnantně, přesně, na základě čísel, dát, na základě lehce logicky zdůvodnitelných záležitostí. A hlavně vydává opatření, která mají smysl. O tom se tady celou dobu povídáme. To znamená, že třeba nejméně se lidé nakažují na sportovištích, na různých sešlostech, na kulturních akcích, v divadlech a podobně. Proto je potřeba to zavřít. Nejvíce nakazují lidé v zaměstnání a doma. Proto je potřeba lidi zavřít doma, společně s dětmi a tak dále. Tak, takhle rozhoduje naše vláda. No a Zuzana Bubílková si tady pro nás připravila takový malý vstup, aby nám vysvětlila vlastně, co dneska platí a co dneska neplatí, aby jsme věděli, jak se máme chovat.
Zítra Budou restaurace, obchody otevřené od 13.30 do 13.45 po pravých stranách ulic. Jo. Pozítří bude zavřeno. Další den dopoledne otevřou restaurace na levé straně ulic s tím, že v odpoledních hodinách je nutno počítat se zavíráním od východu na západ. Takže otevřené zůstanou jen provozovny směřující ze severu na jih. A pozor na koronavirového psa. Po tolika změnách se proměnil na oříška, odmítá poslušnost a u ministra zdravotnictví Blatného posměšně zdvíhá nožičku.
Ano, u pana ministra Blatného. Tak to je úsměvné, ale jak bych to řekl, ten úsměv vám trpkne na té tváři. Ty už máš ale spinkat, moderátorko. No jasně, ty už máš dávno spinkat. No? No, nevypadáš na to. Tak máme tady zase společnost, ona se totiž prospinkala a teď nějak obživa. No tak aby ne, já už jsem to říkal v pořadu s Išou, malá moderátorka už si vydělává první peníze. Posluchačka Mária, a já jí za to děkuji, poslala příspěvek, dar na svobodný vysílač. Ještě jednou, Mária, děkujeme. A přímo Pavla Hlávku pověřila tím, aby vykonal dělbu těch peněz. To znamená, aby část peněz poslal studiu Midgard a část peněz určila přímo částku, jakou má dostat malá moderátorka Eliška. Tak bohužel, Maria, ono takhle to úplně nechodí. Studia, jak dostáváme určitý, řeknu, příspěvek na některé záležitosti, které máme spojené s provozem, jsou to částky, tedy, za které se nedá pochopitelně žít, jsou to jenom takové drobné kapesné příspěvky. A podstatné je, že se to pořád dělí nějakým klíčem, který je velmi spravedlivý a v podstatě všichni dostávají stejně. Takže dostat to má Pavel jednoduché. A i když dostáváme nějaké, řeknu, drobné z vašich darů, i my dostáváme tedy část toho daru, každý, kdo vysíláme, nebo skoro každý, tak já nevím, kdo dostává, kdo nedostává, to ví jenom Pavel Hlávka, můžu mluvit za sebe, tak pořád nás to nezavozuje k tomu, abychom, dejme tomu, vysílali určitým trendem. To znamená, nejsme vázaní žádnou redakcí, nejsme vázaní žádným vyhraňováním tématů anebo názorovi, abychom byli někam polarizováni. Protože nevím jak kdo, ale já třeba ty peníze mám vyloženě jenom jako všimné. Uměl bych si představit a také dlouho jsem vysílal bez toho, že bych něco dostal. Takže to není motivace pro vysílání. Motivace je úplně jiná. Motivace je to sdělení vám, posluchačům. Nicméně je slušnost poděkovat za každý dárek. Někdo pošle 100 korun, někdo pošle 100 euro, někdo pošle 20. To je úplně jedno. Jsou příznivci, kteří pošlou třeba díky tomu, že jsme o nich hodně mluvili a že jsme propagovali to, co oni v podstatě v čem jsou dobří a co nám zase může posloužit, tak si nejdřív stěžovali na to, že nemají dovolenou, protože měli hodně práce a potom třeba přišla docela zajímavá suma do svobodného vysílače jako poděkování za to, že jsme jim pomohli opravdu zvýšit, možná znásobit, nevím kolikrát, obrat, který do té doby měli. Takže vyrovnávání energií prostě funguje. Čili všechno má nějaký svůj řád. Vrátím se tedy zpátky ještě k tomu, co jsme tady rozhovořili, ta poslanecká sněmovna. Nebudu takhle, ještě než se budu věnovat dnešku, co bylo v poslanecké sněmovně, tak bych si dovolil vám ukázat vedle Mariana Bojka dalšího hrdinu. Já řeknu hrdina, je to hrdina prostě pro mě, to je hrdina, je to člověk, který se nebál a řekl, co říci chtěl a hlavně potvrzuje to, že občanská iniciativa vůči poslancům a senátorům u vlády si nedělám iluze, ale u poslanců a u senátorů má svůj efekt, má nějaké ten tlak vytváří určitou změnu v prostředí a v myšlení některých poslanců. Zatím to ještě není úplně o tom, jak bychom to chtěli. Ale když si představíme, že dneska jim to vyšlo jenom o jeden hlas, nebo možná o dva, protože to bylo velice těsné a jestli mi psala Boženka správně, tak bylo potřeba 53 hlasů, takže o dva. A pro bylo 55. Nechme stranou, že to je pochopitelně i tak neplatné, ale všimněte si, že už to není dramaticky pro, tak jak to bývalo. Už to bylo jenom o dva hlasy. A když ještě na nich trochu popracujeme, tak se začnou někteří, kteří možná zatím se zdrželi, anebo byli pro, protože jejich poslanecký klub to nějak nastavil, anebo zkrátka a dobře, ještě pořád to v nich neuzrálo, aby zmáčkli to tlačítko ne, tak to se může všechno změnit. Máme na to další měsíc, aby jsme je k tomu doměli, abychom je k tomu domačkali. Že to má efekt, je vidět na dnešním hlasování. Ještě si to probereme, ještě si to rozebereme. Mám tady statečného poslance, mám tady poslance, kterého jsem si začal vážit. Jmenuje se magistr Lubomír Volný. Je to poslanec za SPD, a teď zase odskočím, psala mi posluchačka, že Tomio Okamura má také různá vystoupení zajímavá a tak dál. Já jsem jí žádal, aby mi poslala, protože očividně jí mrzelo, že SPD tak nějak začala propadat v očích té alternativy díky tomu, co víceméně se jim podařilo, co se jim tedy nepovedlo, respektive co se Tomiovi povedlo, ale bohužel jako partaj to odnesla ztrátou důvěry, kdy hlasovali velice kontroverzně pro některé věci, tak si myslím, že tento poslanec toho řekl mnohem víc než Tomio Okamura za SPD. No, tento Lubomír Volný je ve výboru pro evropské záležitosti, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tílovýchovu, výbor pro evropské záležitosti je tam místo předsedou od 6.12., čili už tři roky. Pak je v podvýboru pro sport, pro svobodu slova a média, to je hodně zajímavé, teda v jeho případě podvýbor pro lékovou politiku, racionální vyžití farmakoterapie a přístrojové techniky. Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů, podvýbor pro migraci a azylovou politiku, podvýbor pro regionální školství a je v komisi, stálá komise pro ústavu České republiky, to pozor, vyšetřovací komise k OKD, pak je v klubu Svoboda a přímé demokracie či SPD a tak dále. A nezařazení tam je členem od 19.3.2019. Takže jestli se nepletu, tak přeběhl, byl zvolen na kandidáce SPD a momentálně je nezařazený, čili odešel z SPD. No, je narozen v roce 73 a má to v hlavě hodně srovnané. Tak pojďme si pustit, s čím vystoupil v poslanecké sněmovně. Vy se to, pokud sledujete Martina Marcikána, tak už to běželo, ale někteří možná neposloucháte Martinovo pořady, nebo jste neměli čas poslouchat, tak já vám pustím jedno hrdinné vystoupení. Opravdu si myslím, že to řekl otevřeně, naplno, srozumitelně, logicky a bez servítek. A pozor, pracoval s občanskou iniciativou. Tak pojďme na to.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já se vám nejdřív omluvím, že vystupuji nezarouškovaný, protože se mi podařilo roušku si poškodit a lepší je na cestě, takže poprosím zaměstnance kanceláře poslanecké, jestli by po mně mohli vydezinfikovat mikrofon. A chtěl bych se vyjádřit nejprve také k pozici pana ministra Blatného, který zřejmě vůbec nepochopil, co se ve společnosti děje a co prožívají lidé vzhledem k tomuto plánovanému, já bych ani neřekl očkování, ale spíš vakcinaci, vakcínou, která nemá řádný, běžný způsob schválení, která poprvé v historii si bude hrát s lidským genomem, která může měnit... Může měnit vlastnosti vašich dětí, protože se uvádí, že může mít přesah až do dědičnosti, takže ve společnosti vzniká velmi výrazná polarita mezi těmi, kteří se navakcinovat chtějí nechat, a to jsou většinou lidé, kteří vůbec žádné informace o této vakcíně nemají, a potom jsou tady lidé, kteří informace o těchto vakcinách aktivně hledají, jsou kritičtí, jsou informovaní a ti toto velice často odmítají. Já jenom připomenu, tuším, že to byl rok 2009 a prasečí chřipku, možná by pan ministr se chtěl vyjádřit, jestli byl jedním z těch asi 3 nebo 4% lékařů, kteří se vakcinovat tehdy proti té prasečí chřipce dobrovolně nechali, protože už to byl jeden z takových těch velkých obchodů pana Primuly, který skončil pro český státní rozpočet několika desítka milionovým nebo možná 100milionovým šrotem, který se ve své podstatě vyhodil a zlikvidoval, protože lékaři a zdravotnický personál, pro který tato očkovací nebo vakcinační látka byla nakoupena ze státního rozpočtu, už v té době v roce 2009 odmítl masově tyto vakcíny si nechat aplikovat. Když už tady máme dneska příklad premiéra, který se nechce nechat vakcinovat, protože mu to nedoporučuje jeho lékař, máme tady případ, teďka si nespomenu jméno ctihodného ministra, který sám měl vážné problémy při minulé vakcinaci a taky si nenechá tuto vakcínu nechat aplikovat, tak bychom měli ujistit občany této země, že tyto řeči, drzé řeči, odporné řeči, které se tady v této sněmovně vedou, že někdo bude zvýhodňován, protože se nechá vakcinovat, a někdo jiný bude občanem druhé kategorie, ve své podstatě bude nosit židovskou žlutou hvězdu, aby na něj lidi na ulici mohli plivat, protože pořád má na sobě roušku. A ti lidé, kteří tu roušku nosit nebudou, budou vakcinovaní, tak už se v nich vyvolal dojem, že pokud ta vakcinace nebude 70-80-90% populace mít, takže se vlastně můžou nakazit, protože ta vakcína ve své podstatě jim nezaručuje imunitu. Tak už dneska jsme byli svědky scén v městské hromadné dopravě, v obchodech a různě na ulicích, kde lidé jsou agresivní vůči sobě a napadají se navzájem za to, že někdo nemá roušku nebo ji má špatně nasazenou. A jestli my to tady nezastavíme a nevyšleme úplně jasný signál občanům této země, že my jako parlament nedovolíme, aby nějaké velké korporace, velké společnosti, anebo i ten nejposlednější malý drobný prodejce šikanoval, diskriminoval a rozděloval občany této země na naočkované nadlidi a neočkované podlidi, tak to je katastrofa a zklamali jsme všechno, co jsme mohli udělat pro to, aby ti lidé tady u nás se cítili bezpečně. Vaše přirovnání s tím, že někdo se nechává očkovat, když jede do nějaké země, kde je nějaká smrtelná nemoc, nejenže pokulhává, ale je úplně naprosto chromé a na vozíku. My nikam nejedeme. My budeme žít tady v této zemi. A tady prostě, když se někdo nechce vakcinovat a je to dobrovolné, tak my mu to musíme zajistit, že ho nikdo nebude šikanovat. To má být zajištěno prakticky na ústavní rovině. Toto by se mělo zajistit ještě ve zbytku našeho volebního období, aby žádná nadnárodní korporace ani žádný jiný poskytovatel služeb nebo prodejce zboží nemohl ze zákony pod brutální sankcí likvidační diskriminovat nevakcinované lidi. Takže to bude kolo číslo 2, ale dneska je kolo číslo 1 a my dneska vysíláme signál, jestli, pane ministře, slovy vašeho kolegy ze stávkového výboru, pana doktora, já už jméno, omlouvám se, taky nespomenu, v současné době praktikuje ve Švýcarsku a vyzýval vás k tomu, abyste se postavil a řekl jste lidem o covidu pravdu, odešel ze své funkce a věnoval se své kvalitní medicíně, jako kvalitní odborník. Takže dnes je první příležitost, aby tato sněmovna vyslala jasný signál občanům této země, že nedovolíme, aby je kdykoliv, kdokoliv, jakkoliv nutil, ať už stát nebo soukromý sektor, k tomu, aby se povinně vakcinovali, nebo respektive dobrovolně povinně vakcinovali, aby mohli na fotbal, aby mohli někam letět letadlem, aby si mohli nakoupit do obchodu. Toto je čirý fašismus, je to pandořina skřínka a povede to k rozdělení společnosti, kvůli které dřív nebo později poteče v ulicích krev. Takže já jsem se zcela jednoznačně ztotožnil s autory dopisu, který jsme všichni dostali do svých poslaneckých schránek. Předpokládám, že jste ho dostal i vy, pane ministře, ale protože víme, jak to s těmito hromadnými maily končí, že ve své podstatě, když vám přijde 2000 mailů, tak vám to asistent všechno vymaže a je velká pravděpodobnost, že téměř nikdo z těch, kteří vakcinaci obecně fandí, protože o ní nic neví, včetně lékařů, a teď si dovolím velice kritickou poznámku k lékařům. Já mám ve svém okolí 3 čerstvě vystudované lékaře a lékařky. Ptal jsem se jich, jak hluboce probíhaly vakcinaci. Potom by mě zajímaly vaše reakce, kdybyste tady vystoupili a řekli mi, jestli to je i vaše zkušenost nebo ne. Probírali očkování a imunitu v několika otázkách 3 semestrů. Neznají složení očkovacích látek, mnozí neví, jaký je rozdíl mezi plošným a cíleným očkováním a nejsou schopni vám říct, k čemu jsou adjuvant z hliníku v očkovacích látkách. Takže pokud kolegové, kteří se nechali naočkovat proti prasečí chřipce, tady vystoupí a řeknou mi, jaké bylo složení vakcíny, kterou si nechali aplikovat, tak jim zatleskám, ale vsadím se, že neví. Takže já vám teďka přečtu ten dopis, se kterým jste měli možnost se seznámit, ale mnozí z vás tak určitě neučinili. A pokud jste tak neučinili, tak vás poprosím, abyste se snažili být minimálně vstřícní k informacím z opačného břehu a naslouchali aspoň nyní. Takže tento dopis, který podepsala paní inženýrka Petra Cihlářová, pan doktor Ladislav Fiala, pan doktor Jan Hnízdil, paní magistra Hana Janišová, pan inženýr Petr Janiš, paní doktorka Kateřina Lucká, paní magistra Lenka Ničková, pan doktor Jiří Urbánek, paní René Ungrová, Jana Vohrysková, pan doktor Ivan Vondřich se píše. Vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci, brzy budete jednat o návrhu zákona o očkování proti COVID-19. Na základě mediálních vyjádření členů vlády a dosavadního vývoje situace okolo koronaviru máme důvodné obavy, že očkování proti COVID-19 se stane podmínkou pro uplatňování řady základních lidských práv a svobod. Děkuji za klid, panové kolegové. Jestli máte nějaké výhrady, tak si to potom spolu můžeme vyřídit venku, anebo můžete přistoupit tady k mikrofonu a můžeme to vyřídit mezi sebou tady. Povinné plošné očkování proti COVID-19 je nepřípustné a zneužitelné. Existuje jen jediná záruka, že k něčemu takovému nedojde, a to garance svobody volby v předkládaném zákoně. V příloze posíláme pozměňovací návrh, včetně podrobného odůvodnění. Žádáme vás, abyste jako ti, kdo jsou zvoleni z naší vůle, učinili vše, co je zapotřebí pro ochranu našich občanských práv a svobod. Jestliže má být očkování opravdu dobrovolné, deklarujte tuto skutečnost jasně v zákoně. Jedná se o schválení, ať už anebo návrh tady, který jsme převzali z veřejného prostoru, jedná se opravdu o něco, co ten zákon ve své podstatě neovlivní, ale co má tak zásadní deklatorní účinek, že to uklidní, myslím, že teďka bylo 36%, že se chce nechat vakcinovat dobrovolně, tak všechny ostatní 2/3 společnosti uklidní, když jeden z těchto pozměňovacích návrhů přijmeme. A pokud jej nepřijmeme, pane ministře, tak si buďte jistý, a to vám garantuji, že odpor společnosti nejen vůči této vakcinaci, ale vůči jakékoliv jiné vakcinaci ještě podpoříte. Zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu z pera jeho skutečných autorů, protože my jsme jenom překladatelé návrhu z veřejného prostoru. Srovnání s jinými virovými nákazami a očkováním proti nim. Nový typ koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, má dle metastudie, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace, smrtnost 0,23%. U lidí mladších 70 let je dokonce smrtnost pouhých 0,5%. Na základě nových informací se tedy míra smrtnosti tohoto onemocnění v zásadě přiblížila smrtnosti chřipky. Dnes je známo, které skupiny obyvatelstva jsou koronavirem ohroženy. Opět se tyto skupiny kryjí se skupinami ohroženými virem chřipky. V situaci, kdy bude existovat dostupná účinná vakcína pro tyto ohrožené skupiny, je tedy neodůvodnitelné, aby bylo očkování na jiné než plně dobrovolné bázi, stejně jako tomu je u očkování proti chřipce. Protože se objevují náznaky, mimo jiné, že by se snad měly zavádět očkovací bonusy, tedy ve své podstatě jasná diskriminace neočkovaných, nebo že by se snad byl očkováním podmíněna ku příkladu možnost vycestovat, popřípadě se vrátit zpět do republiky, velmi opět moderní slovo COVID pass. Je nezbytně nutné, aby takovýto nátlak byl vyloučen a aby v zákoně o očkování proti onemocnění COVID-19 bylo přímo deklarováno, že očkování je dobrovolné a nesmí být nijak vymáháno. Respektive postoupení očkování nesmí být nijak vázán výkon základních lidských práv a svobod. Zákon 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví zná institut povinného očkování dětí. Za nepodstoupení očkování nezletilým je možnost uložit rodičům pokutu ve výši maximálně 10 000 korun a nepodstoupení očkování je sankcionováno možným nepřijetím dítěte do mateřské školy nebo nemožností absolvovat zotavovací akce, jako například u školy v přírodě. Což u dětí ze základní školy nedává vůbec žádný smysl, je to klasická šikana neočkujících rodičů, neboť jsou s dětmi, se kterými by školu v přírodě absolvovali, tak jako tak každý den v jedné třídě. Neočkované děti mohou chodit do posledního ročníku mateřské školy a mohou klasicky navštěvovat základní i střední školu bez omezení. Na nepodstoupení očkování nejsou vázána žádná další onemocnění, ačkoliv jde v případě nemocí, proti kterým se takzvaně povinně očkuje, o mnohem závažnější nemoci než o COVID-19 vzhledem ke smrtnosti. U dospělých není nijak kontrolována séroprevalence protilátek proti nemocem, na které jsou děti povinně očkovány. Je to zjevné například u spalniček, které jsou závažným onemocněním. Podle dostupných oficiálních údajů, jeden ze čtyř infikovaných virem spalniček vyžaduje hospitalizaci a smrtnost je obdobná jako u COVID-19. Jeden až dva lidé z tisíce nakažených zemřou. Také u spalniček má až 1/3 nakažených asymptomatický průběh. Protilátky proti spalničkám přitom nemá značná část dospělé populace. Sérologické přehledy 2013 ukázaly, že ve všech věkových skupinách přirozeně promořených osob, narozených před rokem 1968, tedy u narozených před rokem 1968, je v jednotlivých věkových skupinách IG pozitivních 97 až 99% osob. Důležitá je ale skupina občanů, která již kvůli očkování neměla možnost se v dětství promořit. U této serologické přehledy z roku 2013 ukázaly, že ve věkových skupinách vakcinovaných osob je u vnímavých osob, tedy osob bez IG protilátek proti spalničkám, 2% u 25-letých, 14% u 30-letých, 17% u 35-letých, 23% u 40-letých a 44-letých. To znamená, že tito na tuto nemoc, která je podstatně závažnější než COVID-19, nemají žádné protilátky, přestože byli očkováni. A v porovnání se skupinou, která očkovaná v historii nebyla, mají ve své podstatě katastrofické výsledky. WHO současně opakovaně deklaruje, že spalničky jsou mimořádně závažným onemocněním. U spalniček dochází k nárůstu onemocnění všude na světě. Například Středočeský kraj. Spalničky jsou u malých dětí vážnou nemocí a u dospělých má nemoc mnohdy závažný průběh. S komplikacemi se setkáváme přibližně u 30% pacientů a mohou postihnout téměř jakýkoliv orgánový systém. Jejich spektrum je velmi široké, od ušních infekcí přes průjmy a s nimi související dehydrataci až po závažné infekce dýchacího aparátu, jako je zápal plic. A tyto infekce mohou mít za následek například slepotu nebo encefalitidu. Je zřejmé, že spalničky představují naprosto stejné nebo větší riziko než nový koronavirus. Přesto není zapotřebí, aby byla prokazována profilaxe nebo platné očkování pro jakoukoliv aktivitu. Je pochopitelné, že stát řeší problematiku zavlečení nemoci ze zahraničí, to ale lze jen u chorob, které se skutečně vyskytují pouze a jedině v zahraničí a reálně tedy může hrozit riziko jejich zavlečení. Tak tomu například bylo v případě epidemie eboli v některých zemích Evropy, Afriky. Dávalo smysl, že je zapotřebí při překročení hranice řešit zdravotní stav dotčené osoby, nikoliv ovšem při opuštění republiky. Je-li ale virus už běžně přítomen v populaci, není prakticky možné ho eradikovat vzhledem ke způsobu přenosu, je nepřípustné, aby docházelo k omezování základních lidských práv a svobod. Je také odůvodnitelné, aby bylo zavedeno pro určité choroby povinné očkování při cestování. V současnosti je to ale jen pro ty, které představují závažné riziko a mají vysokou smrtnost. Konkrétně je povinné očkování pro cestování do některých zemí Afriky na žlutou zimnici s letalitou 25 až 50 %. Dále pak je třeba postoupit očkování při cestě do Saudské Arábie na meningokokovou meningitidu. Žádným jiným očkováním není cestování podmíněno. Z dosud známých údajů o onemocnění COVID-19 není zřejmé, zda prodělané onemocnění zanechává dlouhodobou imunitu. Je pravděpodobné, že onemocnění s těžším průběhem zanechává protilátkovou imunitu, ale je též pravděpodobné, že i onemocnění s lehčím průběhem zanechává robustní té buněčnou imunitu. V tom případě by prodělání nemoci bylo pro daného nízkorizikového jedince výhodnější než nutnost očkování. Velmi pravděpodobně opakovaného v budoucnu. Další problematikou, o které už jsem mluvil, která velice zajímá občany této země, je účinnost a bezpečnost vakcín. Účinnost a bezpečnost vakcín, o které tady nikdo, ani jeden člověk nemůže říct, že prošla běžným standardním postupem, běžnou standardní kontrolou, běžnými standardními testy. Bezpečnost a účinnost vakcín, které používají absolutně novou technologii, o jejich případných negativních dopadech se můžeme dozvědět za 5, 10 nebo 20 let. Samostatnou otázkou dle autora dopisu je skutečná účinnost vakcíny. Jestliže by totiž byla například 80%, bude i v očkované populaci 20% těch, kterým potřebné protilátky po očkování nevznikly. Není odůvodnitelné, aby tito lidé, kteří budou moci koronavirus šířit stejně jako neočkovaní, měli ony bonusy. Pokud by skutečně mělo být očkování podmínkou výkonu základních lidských práv a svobod, je nezbytné, aby se u očkovaných pravidelně ověřovala hladina protilátek. Ku příkladu u vakcíny proti chřipce existuje stále více důkazů o postupném oslabování postvakcinační imunity, takzvané vyvanutí imunity. Pokles hladiny protilátek se týká celé populace, největší význam to ovšem má u vysoce rizikové populace, která vzhledem k dalšímu přidruženým závažným onemocněním má již primárně nižší tvorbu protilátek po očkování. Co se týká účinnosti vakcín, došlo v minulých týdnech k pozoruhodnému vývoji. 9. listopadu 2020 oznámila společnost Pfizer, že účinnost její vakcíny je 90%. 11. listopadu oznámilo Rusko, že účinnost vakcíny Sputnik dosáhla 92%. 16. listopadu oznámila americká společnost Moderna, že její vakcína má účinnost 94,5%. 18. listopadu upřesnila společnost Pfizer, která tento kolotoč začala, že účinnost její vakcíny není původně uváděných 90%, ale 95%. Nad těmito doslova do písmeny závody PR-ovými se pozastavil i minulý ministr zdravotnictví a vakcinolog profesor Prymula, který navíc zpochybnil uváděná data s tím, že u respiračních virus je podobně deklarovaná vysoká účinnost vakcíny na úrovni zázraku. Spolu s faktem, že běžný vývoj vakcíny trvá zhruba 10 let a vakcíny proti COVID-19 byly vyvinuty v průběhu necelého roku, dostává se do popředí otázka bezpečnosti vakcín. Ani odborníci, vakcinologové se dosud neshodli na tom, kterou vakcínu by oni sami považovali za bezpečnou. Někteří projevili nedůvěru vůči čínským a ruským vakcínám, podobně se tady projevuje nedůvěra vůči čínským a ruským jaderným elektrárnám, jiní naopak vůči RNA vakcínám. Závěr z toho je, že provádět vynucený úkon na lidském těle bez souhlasu dotyčného na úrovni vakcinace proti viróze je ve své podstatě brutálním znásilněním podrobující se lidské osoby, která s tím nesouhlasí. A je úplně jedno, jestli k tomu přinutí stát svou silou, nějakou vyhláškou, zákonem a sankcí, anebo jestli stát nezajistí svobodu volby pro své občany a nechá tyto občany šikanovat nějakými korporátními společnostmi nebo společnostmi provozujícími služby a prodej zboží. A o to se tady dneska jedná. Jedná se o to, jestli tato sněmovna vyšle občanům této země signál, že je bude bránit aktivně třídní společnosti, kde budou očkovaní nadlidé a mimochodem bude hodně lékařů, a teďka to řeknu hodně natvrdo, kteří budou mít pouze COVID pas, ale nebudou vakcinovaní. Je mnoho lékařů v této republice, kteří jejichž děti mají v očkovacím průkaze, že jsou očkované a očkovací látku nikdy neviděli ani z rychlíku. Takže o to se tady jedná. Jestli vyšleme jasný deklaratorní zprávu, signál občanů, že my, poslanecká sněmovna, je budeme bránit před nátlakem těch, kteří by jim jinak odepíráním poskytování různých služeb a prodeje zboží mohli takovým způsobem zkomplikovat život, že by ve finále se museli touto vakcínou nechat prakticky znásilnit. A ano, je to důležité i v tomto zákoně a je to důležité v každém okamžiku a je to úkolem i tohoto zákona, protože v rámci tohoto zákona máte možnost schválit jeden ze dvou pozměňujících návrhů, který tento signál vysílá. A opět, pokud jste příznivci vakcinace, tak vás varuji vás, že jestliže tento signál nevyšlete, tak počet lidí odmítajících vakcínu se zvýší, protože v těch lidech vyvoláte oprávněné obavy, že přesně do tohoto stavu je chcete dotlačit a tito lidé budou hledat všechny cesty k tomu, aby se domohli onoho kouzelného razítka nebo kouzelného QR kódu bez toho, že by si museli nechat aplikovat něco, co neprošlo řádným vývojem, něco, co si bude hrát s jejich genomem a něco, co může za 10-20 let poškodit jejich děti a jejich vnuky. Něco, čemu nevěří ani výrobce této vakcíny, protože se zprostil odpovědnosti za svůj vlastní produkt a něco, u čeho domoci se odškodnění, přestože jsme založili nějaký fond, bude trvat roky a roky a bude to tak nepříjemný a složitý postup, že se jich mnoho lidí ani nezúčastní. Prosím vás, podpořte jeden z těch pozměňovacích návrhů, respektujte náladu ve společnosti, respektujte názory svých kolegů odborníků a vyšlete jasný signál, že my, poslanecká sněmovna České republiky, a obracím se velice důrazně na pravou část politického spektra, která velice často hájí svobodu, aby jsme vyslali jasný signál, že když nehodláme upravovat používání této vakcíny zákonem a nehodláme ji prohlásit ze zákona povinnou, tak budeme chránit občany této země před tím, aby je mohli vakcinačně znásilňovat různí větší nebo menší podnikatele. Děkuji.
Tak co myslíte? Co myslíte? Takové to vystoupení, plné argumentů, takové to vystoupení, které má hlavu a patu, konzistentně ozřejmuje celou tu problematiku, logicky nachytává na švestkách propagátory vakcinace a tak dál. Myslíte, že to ovlivnilo? Ne, neovlivnilo. Žádný pozměňovací návrh nebyl přijat, pochopitelně. Bylo prohlasováno v tom původním znění, pokud tedy si to dobře vybavuju. To je z 5. prosince toto vystoupení pana poslance Volného, tak to ale nevadí. Zasel do hlav mnohých, kteří tam sedí, zasel do hlav sémě nedůvěry. To je důležité. A my jsme tady o toho, aby jsme takovýmto lidem poskytovali střelivo. Aby jsme je udržovali v té náladě, ve které jsou, aby jsme jim přinášeli další a další podněty, na základě kterých mohou vystupovat a budou vystupovat a budou nějakým způsobem třeba i v kuloárech jenom v nějakých osobních rozpravách, v klubech a podobně, tak budou šířit ty myšlenky, o kterých my se tady pořád dokola bavíme. Velmi je zajímavé v tom dopise, který byl podepsán mnoha lékaři, mimo jiné i panem Janem Hnízdilem, znáte tady z Alternativy, tak je tvorba protilátek, je to problematika protilátek, které, a to je základní krédo všech vakcinologů a všech propagátorů vakcín, že vás to zbaví rizika před tou nemocí. To znamená, že už neonemocníte. Ale to není pravda. To, co je desítky let zpátky známé, a to, co je měřitelné, jednoznačně poukazuje na to, že od chvíli, kdy se začalo očkovat proti takovým těm ty hexa, různé vakcíny a podobně, co se dávají dětem už desítky let, tedy potom, co už se nepoužívají ty sovětské, ale co se používají ty nové, tak opravdu došlo k útlumu, k uspání imunitního systému na tyto druhy nemoci, jako jsou třeba spalničky. A dneska v podstatě dospělá populace je v obrovském riziku, protože jejich organismus není schopen vytvářet, nebo byl utlumen ve vytváření protilátek, dejme tomu na spalničky. A to je všechno otázka toho promořování, o kterém jsem tady už začal vysílat v březnu tohoto roku, kdy jsem jednoznačně tady vysvětloval, že je potřeba, aby se lidé s tím virem potkali, aby se s ním setkali, aby jejich tělo zareagovalo. Někteří onemocní, většina z nich neonemocní, protože koronaviry tělo zná tyhle ty typy virů, jenom si rozšíří ten sortiment. To znamená, že tělo má tu buněčnou genetickou paměť a imunitu, takže tělo ví, jak koho má poslat, co má vyrobit jako ochranné sérum proti rozmnožení, nadměrnému rozmnožení tohoto viru, tohoto patogenu v těle. Takže je to jednoduché, je to prosté, věděli to staří lékaři, staří doktoři to věděli, jak se to má dělat, vědí to naše babičky, že když nějaké dítě mělo neštovice nebo spalničky, tak, nebo zarděnky, tak se dávali ty děti dohromady, aby se jedno od druhého nakazilo. Protože když se nakazilo, tak třeba nemuselo onemocnět. A když onemocnilo, tak si tak i tak vytvořilo protilátky. Tělo se musí seznámit s nepřítelem. Když se seznámí s nepřítelem, tak může nepřítele rozpoznat a může proti němu účinně zasáhnout. Ta technologie, ta strategie a ten princip, který používají dravci, je pořád stejný. Maskování, takový ty zaklínací formulky, to není pravda, to není, to neexistuje, neexistuje chemtrails, neexistuje genetické inženýrství u lidí a tak dál a tak dál. Toto všechno existuje a právě to skrývání a ta manipulace s tím veřejným prostorem bohužel potom dělá ty lidi slepými a hluchými na nebezpečí, kterými je potřeba čelit. A co se týká vakcín, tak to je stejný princip. Píchnou vám vakcínu, nakukají vám, že ta vakcína vás zbaví rizika nějakého onemocnění nebo těžkého průběhu té choroby, ale ta vakcína zničí vaši citlivost imunitního systému na to, na co by měl být ten imunitní systém velice citlivý a měl by se s tím umět racionálně, správně poradit. No, tak to je k protilátkám. No a potom genetika, tam byla zmíněna. My jsme si v pátek tady rozebírali ten materiálek, vypustili Krakena, autoři iniciativy Kulový blesk, a tam bylo jednoznačně prokázáno, oč se tam jedná. Že se tomu dneska budeme věnovat. Proč se tak spěchá s těma vakcínama? Zase se vracím do bodu, kdy jsem tady řekl už několikrát, že COVID je teatrální PR pro vpichování vakcíny do těl lidí. Ta vakcína vůbec nemusí být zaměřená na COVID. Ona ani nemůže být zaměřená na COVID-19, když nebyl izolován. Pořád všichni propagátoři, nikdo se jich na to pořádně nezeptá. Proč? Jak může někdo vytvořit spolehlivou, ještě dementi tvrdí, že na 99,8% spolehlivou vakcínu? Jak to může někdo vytvořit, když neizoloval onen virus? To je totální nesmysl, habaďura. Takže jde o to, že někdo vyrobil sérum, které má zbavit lidi potence. Jde o to, aby se lidé přestali rodit. Maximálně, aby u vybraných jedinců, dvojic, nejlépe stejného pohlaví, bude docházet k nějakému umělému oplodňování pod dozorem genetických různých zásahů. A to všechno dohromady, když si to zpracujete s patentováním přepsané genetiky lidí na nějakou umělou genetiku, máme umělé hmoty, proč bychom nemohli mít umělé genetiky, tak umělá genetika, která bude někomu patřit, bude přepsána, anebo se bude rodit, protože lidé ztratí plodnost. Bylo to tam popisováno tím člověkem, který byl vědcem a měl to docela tyhle ty zbraňové systémy biologických zbraní, měl docela hodně zmáklé, pohyboval se v tom celý život, tak to tam jednoznačně popisuje. Mužům zakrní varlata a jejich spermie budou velice nebezpečné pro neočkované ženy. Čili muži ztratí potenci a navíc ještě budou způsobovat neplodnost ženám, se kterými vykonají styk. Pokud ta žena bude neočkovaná. Pokud bude očkovaná, tak už tu plodnost ztratila, protože díky té vakcíně o ní přišla. Je to tam popsané, je to tam rozebrané. Takže oč tady jde? Jde o to, aby se lidstvo přestalo rozmnožovat. Jde o to, aby lidstvo vymřelo a jde o to, aby se rodili pouze a jedině lidé geneticky upravení k obrazu jakýchsi vůdců této pandemie, lidí, kteří stojí za tímhletím obrovským podvodem. A společně s těmi propagátory a s těmi zaváděči do té společnosti. Ještě si možná, když vyjde čas, tak si trošku rozebereme ten páteční, to páteční sdělení. Já bych teď navrhoval, že bychom si dali, písničku a potom bychom se věnovali ještě dnešnímu hlasování v parlamentu. Tak mám tady písničku filmu Os Černovik a je pěkná naspívaná, děkuji Martinovi a Míše, že mi ji poslali a my si ji můžeme pustit, můžeme si ji poslechnout, protože je to písnička hezká, klidnující, příjemná, tak proč si ji zkrátka nezahrát.
Всегда с тобой синий морской волной в темной пучине вод. Буду всегда с тобой белый каёмок и волн берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею дна. zad смею я, как это все сказать.
Byla moc pěkná, že? To byla paráda. Tak děkujeme za hezkou písničku. Rádi jsme si ji zahráli a myslím si, že mnoha z vás. To udělalo velmi příjemný pocit ve mně tady určitě. Wow, to pak nám to ještě něco spustilo. Tak to musím zastavit, a vy to neslyšíte, pochopitelně. Vy se máte. Já jo. Tak pojďme se podívat, jenom ještě takhle, ještě přečtu reakci na pana poslance, reakci Boženy Blanky. Konečně se zase vyklubal člověk, velký čin, napsala poslanec, který chce bojovat o naše práva a svobody a nejen, a opírá se o odborníky, lékaře, kteří používají nejen zkušenosti, znalosti, ale i hlavně celostní pohled na člověka. Jo, jo, je to tak. Čili je potřeba dávat těm lidem do ruky zbraně, střelivo, nástroje. Ti, co cítí ty věci podobně jako my, tak se potřebují o něco opřít a potřebují nějakým způsobem v tom mít argumenty. Já jsem připravil jsem si tady něco o tom parlamentu a krásně jsem si to tady asi zhodil. Zkusím se tam dostat zpátky. Jo, dobrý. Tak, dneska se hlasovalo víceméně o tom, jestli bude prodloužen nouzový stav. My víme od Aloise Hlásenského, že všechny ty nouzové stavy jsou vlastně vyhlášeny v rozporu s pravidly pro hlasování, protože on zastává názor, a zase je na to několik názorů a pohledů, ale myslím si, že Alois to docela dobře vysvětluje a řadí to logicky k nějakým těm odstavcům, protože to je taková ta mlha trošku, no to není úplně přesně definováno v zákoně. Takže logicky vyplývá, že nouzový stav je tedy něco, co je popsáno kvalifikovaně nějakým způsobem v zákoně a hlasovat by mělo tedy, to hlasování by mělo být takové, že bude hlasovat 3/5 poslanců, ale ne z přítomných, ale z celé poslanecké sněmovny. A ještě jsou taková pravidla, že musí být naplněna kvota nějakého hlasování ze všech partají, to znamená, že i opozice. To dává opozici obrovskou sílu v určitý moment případně zablokovat některé záležitosti. Takže není to tak, že když poslanecká sněmovna je nějak zvolena a dejme tomu těch malinko alternativních anebo těch opozičních stran s nějakým nábojem, dejme tomu opravdového rozdílu v názorech, tak, že nemají žádné nástroje. Tady u těch důležitých věcí právě mají způsob, jak se k tomu postavit. Takže, když to vezmeme kolem a kolem, tak dnes to bylo prohlasované. Ono to má takový průběh, bylo hodně zajímavé. Bylo několik pozměňovacích návrhů nebo doplňujících k tomu, co se odhlasovalo. Nic nebylo schváleno. Jenom z toho, co se nabízelo. Jurečka, zase, jo, to prostě vidíte tu prolezlost. Bych to pojmenoval. Tu úlisnost, že Jurečka předložil pozměňující návrh a pak ho stáhnul. Znamená, že možná někteří, kteří chtěli něco předložit, tak se spolehli na to, že Jurečka něco předkládá. No a pak už na to nezbyl čas. No, to je myslím KDU, že Jurečka, jestli se nepletu. Marian Jurečka, jo, tady ho máme. A on se zdržel nakonec, jo, při tom hlasování. Nebyl proti. To je taky zvláštní. Zdržel se. To znamená, aby ho neustřihli z nějakých penězovodů, tak se ustřích. Aby ho neustřihli, tak se zdržel, pardon. Aby se neustřih tím, že by hlasoval proti. Takže celé KDU ČSL se buď nepřihlásili, anebo se zdrželi. 1, 2, 3, 4, 5. No, topka, ta byla v podstatě až na pár výjimek proti. Stan, ty byli kompletně proti, nezařazení byli taky proti. No a vlastně bylo to prohlasováno Piráti, ty se buď zdrželi, anebo byli proti. SPD, zdrželi se, nebo byli proti. Ne, ty byli kompletně, kdo byl přítomen, tak byli proti, pardon, abych náhodou řekl něco špatně. A spousta jich byla nepřihlášena. Nevím, jestli jsou to ti, kteří jsou doma, protože mají takovou nějakou zvláštní dohodu. Ale pojďme se teda podívat, co předcházelo tomu hlasování. Tam jsou třeba zajímavé momenty. To byste nevěřili. Tak. Poslanec Vít Rakušan, děkuji vám tedy za prvé. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, to byl pozměňovací návrh, jo, mohlo schválit tohleto. Vyzývají vládu, aby bezodkladně představila propracovaný strategický plán očkování, včetně informační kampaně, a to nejen pro jednotlivé prioritní skupiny. Tento plán musí nezbytně obsahovat přesnou organizační formu očkování, nezbytné IT zajištění, včetně zapojení komunální sféry s nezbytnou administrativní podporou. Čili vláda měla vymezit zhruba a napsat, co to bude stát, aby si zase tady nerozkrádali peníze. Očkování vnímáme jako věc prioritního národního zájmu. Tak to není zrovna podle naší představy, ale budiž. Úspěšné zvládnutí očkování, ale podmíněné zapojení širokých struktur společnosti. Tak to naštěstí neodsouhlasili. Bylo pro bylo 34 a proti byli 2. Potom poslanecká sněmovna, další pozměňovací návrh. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby s ohledem na fatální dopady pandemie COVID-19 na živnostníky a podnikatele bezodkladně představila formu čerpání avizovaných 100% kompenzací pro uzavřené provozovny v rámci obchodu i služeb. To je to, že jak pořád vláda se prodává, pořád vykládá, jak budou kompenzovat a že není problém a že Andrej teďko sehnal 1,4 bilionu v Evropské unii a tak dál, aby předložili, teda aby ty podnikatele věděli, jestli mají tu živnost zavřít, prodat baráky, prodat majetky a jít od toho pryč a přihlásit se na pracák, ať je živý stát. To znamená, že stát ztratí daňového poplatníka a ještě se z daňového poplatníka, tedy přispívače do společné kasy, stane ten, kdo z ní bude čerpat. Tak se tady chtělo, aby ty avizované, čili ty proklamované 100% kompenzace, tak aby to zprůhlednili, aby teda se dalo říct si, dobře, přežijeme, máme ještě 2 měsíce a pak už to bude dobrý. Tak pro bylo 45 proti 1, návrh byl zamítnut. Třetí pozměňovací. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby nejpozději do ke dni 4. ledna připravila navýšení kompenzačního bonusu z 15 na 20 tisíc korun s účinností od 1. ledna 2021. S možností čerpat i podnikatelem, který se nachází v procesu insolvence, a nemá nárok na žádnou přímou pomoc státu, protože řada už těch podnikatelů do té insolvence pochopitelně třeba spadla. Současně vyzývá vládu, aby co nejdříve připravila zákonnou podobu odpuštění odvodu OSVČ a obnovila program Antivirus C, a to minimálně pro první čtvrtletí roku 2021. Zase pro 45, proti nebyl nikdo, ale neprošlo to. Čtvrtý pozměňovací. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby stávající systém podpor pro podnikatele upravila tak, aby jejich faktické čerpání vyplácení bylo možné ve lhůtě maximálně 15 dní od doručení žádosti příslušnému úřadu. Současně vyzýváme vládu, aby snížila administrativní zátěž čerpání jednotlivých podpor na úroveň využití čestného prohlášení a datové schránky pro identifikaci žadatele. Pro ověření oprávněnosti žádosti pak následně státní správa využila data, která podnikatele pravidelně poskytují příslušným státním institucím, zejména finančním úřadům nebo České správě sociálního zabezpečení, a obtěžovala tak nadbytečnou administrativu samotné žadatele. Zase zamítnuto, protože bylo jenom 45 pro. Dále poslanecká sněmovna vyzývá vládu a ministra vnitra, aby bezodkladně předložili sněmovně již v září slibovanou novelizaci krizové legislativy, která by jasně upravovala pravidla nouzového stavu a krizového řízení. Hlavní hlasování a tady konečně ten zákon, nebo tady ta pozměňovačka byla přijata. Září, říjen, listopad, prosím, 4 měsíce vláda měla něco dodat a nedodala. Kdyby vy jako podnikatelé jste 4 měsíce byli v prodlení s jakoukoliv platbou vůči státu, tak vás budou buzerovat, honit, sankcionovat a zničí vás. A tahle ta prolhaná vláda absolutně ignoruje to, že měli něco dodat poslanecké sněmovně. A nerozumím tomu, proč poslanci jim schvalujou nouzový stav, ve kterém se přijímají ve zrychlených procesech zákony, které je pochopitelně potřeba protlačit, protože oni to potřebují, aby legalizovali to svoje svinstvo. No a za druhé se rozkrádá velmi veselé, protože je stav, ve kterém se nevypisují žádné tendry, nevypisují se žádné soutěže. Prostě bratříčkům, kamarádičkům se prosazují kšefty. Viz třeba, a to se dívím, že se nad tím nikdo nepozastavuje, viz 26 milionů měsíční nájem, já to zase říkám špatně, ale to je jedno, skoro 26, přes 26 milionů měsíční nájem polní nemocnice, kterou mohli mít za 1 korunu nájemného na jiném místě. No ale peníze tečou. Tak se pojďme podívat na to, jak to hlavní hlasování, tedy jak probíhalo. Tak, hlasování číslo 7. Tak pochopitelně, kdo byl přihlášen za ANO, tak ANO jednomyslně, kdo byl přítomen, tak hlasoval pro. Potom ODS, tak se ODSka se zdržela. To je zase nějakým způsobem politizování. Piráti byli proti. Akorát Pikal a Balcarová se zdrželi. SPD. SPD, kdo byl přítomen, tak byl proti. ČSSD, kdo byl přítomen, tak byl pro. Tam ho číst ty vlasti zrádce, no, ale tak to vy si dohledáte. KSČM pro. Proč by ne, že? Víme, jak se komunisté proměnili najednou. KDU ČSL. Něco? Ne, to je jiný. KDU ČSL, ty se zdrželi. TOP 09. Kdo byl, tak byl proti. Já koukám. Máme volající. Tak. Chviličku, já si vás vemu do vysílání. Pak máme tadyhle. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady MPX vám lezo. Já jenom k tomu magistru Volnému bych něco doupřesnil, jestli můžu.
To můžete.
No, vy jste o něm řekl, že on se nějak přeběhnul do takzvaných nezařazených. Není to pravda, Volný není žádný přeběhlík. Ho totiž ten žlutý opičák vyhodil. Normálně ho prostě vykopl i s ostatníma z Moravskoslezského kraje, protože magister Volný jednou takhle při volebním sjezdu SPD šlapal Tomiovi na paty tím způsobem, že proti němu kandidoval na funkci předsedy. Což se samozřejmě dotyčnému nelíbilo a při nejbližší příležitosti rozpustil Moravskoslezskou organizaci, což umožňují stanovy SPD. Takovou tam měli báječnou demokracii. Navíc chtěl magister Volný pro ty svoje spolubojovníky z Moravskoslezské buňky nějaké peníze z toho, co dostali za volby. Jelikož Moravskoslezský kraj byl pro SPD nejúspěšnější, oni dostali 13,45, druhý byl Olomoucký, který dostal 12,5, načež teda dotyčný žlutý opičák asi o půl roku později řekl, no ten Olomoucký kraj byl pro nás vždycky nejlepší. Úplně nějak zapomněl na ty, které vyrazil, že? No a prostě je to celé o tom, že taková je demokracie v SPD, Okamurově. Takže pan Volný není žádný předběhlík, žádný odběhlík, naopak zůstal jeden z mála normálních poslanců, že na rozdíl od super loajálních vůči Tomiovi, jako je třeba místní Mudr z Valašského Meziříče, ve kterém bydlím, že? A tak dále.
Empiku, já jsem rád, že jste to upřesnil. Já jsem to nemyslel zle.
Já jsem to nemyslel zle.
Dobře, že ono to sedí jakoby na charakter toho člověka. Jak jsem ho poslouchal při tom vystoupení, tak nemám vůbec pochyb to, co jste říkal, že je pravda. To znamená, že myslel jsem to tak, že kandidoval za SPD a špatně jsem to vyjádřil tím, že přeběh. Věřím tomu, že takového člověka se musel tomu je obávat. Jo. Takže jo, díky za doplnění. Jsem rád, že jste to takhle narovnal, nebo že jste to rozšířil, tu informaci o panem Volném, o panu magistru a že asi to je opravdu jeden z mála lidí, který prostě pořád tu páteř ještě mají rovnou, no. Tak budeme se těšit.
Ano, on a jeho dva spolubojovníci, to znamená paní Nevludová a pan Bojko, to jsou jediní dva volitelní poslanci ze současného parlamentu a kdyby náhodou, tak se říkají jednotní. Jo, potom teda, jako co je Okamura vykopl, tak Volný založil jednotné. Tak to je jenom tak.
Jednotný, jo. Dobře, díky.
Není zvlášť, připínám.
Jo, zdravím do Valmezu, díky. Tak, to bylo jedno doplnění, to jsem rád. Člověk někdy prostě řekne věc, nebo vyjádří to způsobem, který třeba ani není tak přesný a správný. Tak díky za upřesnění. Pojďme dál tedy. Stan, tam byli všichni přítomní proti a nezařazení všichni přítomní proti. Takže suma sumáru máme 200 poslanců a mělo tedy z 200 hlasovat, máme třetinu, z 200 je 66, jestli se nepletu, tak mělo 132, 133 myslím, že by muselo být určitě, nebo 134 by muselo být pro nouzový stavy. A ono si jich ani dolí nesejde, jo? Takže no, to je pěkné. Teď nevím, jestli 3/5 jsem řekl dobře. Ještě jednou, pětina je tedy z 200, je pětina 40 a 120, takže 120 by musel hlasovat pro. Takhle to je 3/5. A když se na to podíváme, tak já vám řeknu, jako Piráty bych z toho úplně vypustil, protože tam jsou trošku jiné zájmy, jo, ale řeknu vám, anebo vám to řeknu, ať nikdo nediskriminuju. Proti byl Mikuláš Ferjenčík, Lukáš Bartoň, Jan Pošvář, Tomáš Martínek, Martin Jiránek, Lukáš Černohorský, Ondřej Profant, Olga Richterová, František Kopřiva, za SPD Radek Rozvoral, Radim Fiala, Karla Maříková, Lucie Šafránková, Jaroslav Foldina byl proti, Tomio Okamura byl proti, Lubomír Španěl, Radovan Vích, Jan Hrnčíř, Miroslav Rozner. ČSSD, to je jasný, to jsou rektální alpinisti, KSČM to samý, KDU ČSL se zdržela, no tak nevím. Kdo byl proti v topce? Dominik Ferry, Miroslav Kalousek, Mirda, Helena Langšádlová, dále Zastan, Jan Farský, Vít Rakušan, Jana Krutáková, nezařazení Marian Bojko, Tereza Hyťhová, Václav Klaus mladší a Lubomír Volný. Tak, ta jména si poznamenejte. Koukněte se na další typy hlasování a podle toho možná směrujte ty dopisy. Těm, co hlasovali pro, to si najdete jednoduše na internetu, v poslanecké sněmovně, klikněte si na jednoho poslance a tam máte, jak jsem hlasoval, a tam se prokliknete na všechna hlasování, tak jim můžete napsat, vážený pane poslanče, velice jste mě zklamal, protože jste nepodpořil ani jeden z pozměňovacích návrhů na to, aby byla deklarována svoboda v rozhodnutí, zdali se očkovat, nechat nebo nenechat. Nechali jste nás, občany, na pospas korporacím, různým úřadům a různým psychopatům, kteří dělají různě někde dohledy toho, jestli lidé mají roušky, psychicky narušeným občanům, kteří někde někoho i fyzicky nutí nosit roušku anebo dávají najevo to, že nenošení roušky by mohlo být nepříjemnou záležitostí pro někoho a tak dále. Čili můžete jim napsat tímto způsobem a doložit jim tam spoustu věcí, ať se to týká roušek nebo čokoliv. Cíleně vyberte si jich pár z vašeho okrsku nebo prostě podle toho, jak vystupují. Nechám to na vás. Můžete psát i těm, co se zdrželi. Proč jste se zdržel? Proč jste nevyjádřil svůj názor? Tak jste tedy pro, nebo nejste pro? To je také důležité. Můžete podpořit ty, kteří hlasovali proti. Můžete jim napsat děkovný dopis, že jste rádi, že hlasovali proti a že si jich za to vážíte. Rozumíte? Pracujme s nima. Jsou to naši zástupci. Vymahejme, chvalme, nastolujme, tvořme jim v hlavě názor, protože oni to potřebují. Minimálně máme šanci v tom, že doteďka jim akorát do té hlavy lili své požadavky lobbysté. Případně nějaké neziskovky a podobně. Teď konečně přichází čas na občanskou aktivitu. Ta občanská iniciativa je důležitá. Je důležitá. Materiálu je na internetu mrak. Pracujte s tím, co je na kulovém blesku. pracujte s tím, co je k dispozici. Pracujte prostě s tím, co máte na to, abyste s nimi pohnuli. Znova opakuji, koukněte se na hlasování o tom nouzovém stavu, jak snadno to procházelo a jak se jim krátí, jak se jim krátí ten sortiment těch, kteří jsou pro. Já jsem teda trošku doufal, že to dneska už neprojde, ale bylo to teda vo fous. Tedy, když vezmu v potaz, že oni si myslí, že stačí nadpoloviční většina přítomných. Takže to je potřeba podporovat a tvořit. Tak, pojďme si ještě zahrát jednu z písniček a pak se dáme do nějakého už závěru. Tak jo, to je naše písnička.
Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.
Zase zpátky. Mám tady jeden takový článek, který bych vám rád přečet. Ještě jedna taková věc, která stojí za zmínku a já jsem ji trošku ťuknul a je potřeba doplnit. Takže máme tady několik rozsudků. Víte, že Městský soud v Praze rozhodl toho před 21. myslím, že to bylo okolo 20. listopadu. Ne, bylo to dřív, asi 16. listopadu. Tak nějak tak rozhodl o tom, že vláda nedostatečně zdůvodnila nouzový stav jeho vyhlášení a proto, že bylo pochybeno, to už bylo druhé rozhodnutí na jaře, také soud rozhodl, že vláda nedostatečně odůvodnila a tudíž nevytvořila to rozhodnutí na základě nějakých opravdových skutků a skutkových opodstatnění. No a tak ministerstvo se jako toho chopilo, znovu vyhlásilo, tam to se vykašlali a vyhlásili nový stav od 21. dali jim na to prostor do 21. tak 21. znova vyhlásili, nechali si to odtroubit v poslanecké sněmovně a ten soud to opakovaně schodil ze stolu. Tak to máme jedno rozhodnutí, že použili už stávající argumentaci a že ta se nijak neliší od té předchozí a tak dále. Vedle toho ale vznikl další rozsudek, ten by vás měl hodně zajímat. Bylo také o tom hovořeno právě v tom videu, které jsme si rozebírali nebo které jsme si stihli představit v ten pátek. A to je rozsudek z 19. listopadu 2020, spisová značka 8 AS 34/2020. A to je důležitá záležitost, protože tento rozsudek hovoří o odpovědnosti vykonavatele, nikoli vydavatele nařízení. Kdybychom to dali do naší praxe, tak vláda tady nějakým způsobem málo zákonným, nezákonným něco vyhlásila. A na základě toho dochází k takovému jemnému zatím fašizování společnosti, k vytváření nátlaku na obyvatele, ať už jsou to nějaký bouchači nebo nějaký ty dohlížeči v těch supermarketech při vstupu, kteří vynucují to, aby lidé měli roušku. Ať jsou k tomu domačkání a dotlačení strachem, vyděšení provozovatele těch obchůdků, který vám často řeknu, ať si to nasadíte, protože oni chtějí mít de facto problém. Ať jsou to učitelky a ředitelé ve školách, kteří vyžadují od dětí mít nasazenou roušku, pokud možno pořád stále, neustále. Tak ten nejvyšší správní soud vydal rozsudek 19. listopadu, ve kterém říká, že za to porušování ústavy, za porušování lidských práv a svobod, za mučení dětí rouškou na ústech, což je tedy mučení ve smyslu omezování a zabraňování a jaksi neposkytnutí volnosti dýchacích cest, to znamená, že je bráněno v řádném dechování a vydechování, tedy vzduchu, kyslíku, tak to je mučení, tak ten, kdo to vymáhá, ten učitel, ten ředitel, je právně odpovědný, lze na něho podat trestní oznámení, protože sice to vláda vydala v rozporu s čímkoliv, ale oni to vynucují. To znamená, neznalost zákona neomlouvá, to znamená, mělo by to vypadat tak, že přijdete do supermarketu, oni vám řeknou, že vás tam nepustí, protože 15 metrů, protože nestojíte 2 metry od sebe, protože nemáte roušku a vy řeknete, vy porušujete zákon a tím, že to vymáháte, tak jste za to právně trestně odpovědný. Já na vás mohu podat trestní oznámení. Mě začnou vykládat, že to nařídila vláda. Vláda to sice nařídila, ale v rozporu se zákonem. Přečtěte si zákon, vemte si právníka, ať vám to vysvětlí, pane, že si mě dál budete obtěžovat tím, abych si nasadil roušku, tak na vás zavolám policii a nechám vás vyšetřovat. Takže to je absurdní. Smějete se teďko a spadáte ze židlí, protože je to obráceně. Oni na nás volají policii a přijde policie a policie nás bude vyšetřovat, že my nemáme roušku. V tu chvíli se i ten policista dopouští trestně právního jednání, kdy bude posuzováno, jestli vymáhání toho, co je v rozporu se zákonem, je za to odpovědný a jaká tam je sazba. Myslím, že tam je dokonce sazba až 8 let, protože se nalezáme tedy, jak oni říkají, v tom krizovém. To znamená, že kdybychom se nalezli v tom krizovém, tak ta sazba je ještě vyšší. To je hodně důležitý rozsudek. Prosím vás, rozsudek spisová značka 8 AS Alena Soňa, 34/2020. Odkažte je tady na ten rozsudek, A vy, jak si, já vím, že to asi těžko takovému hňupovi někde vysvětlíte, ale oni dají zpátečku, oni přestanou být agresivní. Takže ty věci se pomalu začaly vyvíjet v ten náš pohled na celou tu plán demickou komedii, ale ona ta komedie má obrovské důsledky. Já jsem tady mluvil o těch bazénech, wellnessích, ty vlekaři, vemte si restaurace, vemte si, se podíváte, kam se podíváte, všude jsou nějaká omezení, která komplikují lidem život. A vidíme to ještě tak, že pokud hotelier přichází o peníze, pokud přichází o peníze restauratér, pokud přichází o peníze kadeřník, pokud přichází o peníze pedikér, pokud přichází o peníze kdokoliv, tak ty peníze změní pouze směr a ty peníze se v té společnosti stejně utratí, akorát, že spadnou do kapsy někomu jinému. A to jsou ty korporace, zejména ty korporace, které vymáhají a jsou těmi nástroji těch, kteří v podstatě je to skupina, je to v podstatě, ono to má přímo název, zákon na to myslí, a je to tedy organizovaná skupina, která páchá trestně odpovědnou činnost, čili je to jen to myšleno, a to není pochybení jedince, ale je to organizovaný zločin. Organizovaný zločin v té naší společnosti, protože oni se vzájemně podporují. Vláda tady něco vyhlašuje a ty peníze tečou do kapes těm, kdo provozují ty zásilkové služby. To je většinou banda okolo Sereše a spol, protože víme, že Sereš, všimněte si, že bývalo Gejs, to už není. Gejs je, myslím, PPLko. PPLko patří Sorošovi. Takže začalo skupování těch různých dopravců, dopravních doručovacích systémů a společností, protože to dneska vydělává neskutečné peníze. Jsou lidé, kteří extrémně zbohatli na té krizi. Proč? Jak říkám, peníze pořád tečou. Pořád tečou, ale tečou jinam. To znamená, že pokud na jedné straně někdo o peníze přichází, tak někdo jiný ty peníze kasíruje. Tak nezapomeňte tady na ten zákon. A teď pojďme k tomu článku, který napsal pan Jan Tománek, Občanská neposlušnost, právo z Bouřice. Je to na aktuálně.cz. Dlouho jsem toto odkládal, ale díky dalším vládním krokům, neustálému utahování svobod, pokutám a rozsévání strachu a dalším zcela nesmyslným, právně chybným a šikanózním opatřením, myslím, že nastal čas. V první řadě nezapomínejte, námi volená vláda je tu pro nás, ne my pro ní. Má být naším servisem a my si je platíme z našich daní. Není žádní oni nahoře. Jsou to naši zaměstnanci, na to pořád mysleme. Vláda neposlouchá, opozice je zcela bezzubá a naprosto nechápe závažnost situace. Lidé nemají nikde zastání. Tady do toho odstavce jenom vložím to, kdyby opozice opravdu chtěla do toho šlápnout, tak na ně vyrukuje s tím, že ten nouzový stav musí být schvalován 3/5, a to ještě nějak napříč těmi stranami parlamentními. A v tu chvíli má opozice obrovský nástroj v ruce a může zablokovat spoustu těch jejich nesmyslných opatření. Když jsme primárně zodpovědní jen za sebe a své zdraví a nikdo nemá povinnost chránit jiné na úkor svého zdraví. Kdo se chce chránit, ať se tady chrání a vláda, ať nám pomáhá, vláda ať pomáhá rizikovým skupinám. To, co se děje pod rouškou nemoci s oficiální smrtností 0,3%, jak říká Státní zdravotní ústav a WHO, nebo, pardon, 0,3 říká Státní zdravotní ústav a WHO 0,23%, tedy jen o málo vyšší než chřipka. Je tedy zcela neadekvátní zásah do našich svobod a práv. Nejedná se o epidemii moru. Plus další krásný právní rozbor s odkazy, jsou tady odkazy pochopitelně. Chřipková epidemie se mimochodem vyhlašuje při 1700 nemocných na 100 000 obyvatel. U covidu se dnes pohybujeme okolo 400, ale pouze pozitivně testovaných, nikoli nemocných na 100 000 obyvatel. Hospitalizovaných je jen 44 na 100 000 obyvatel. A to opět se mluví o dalším zavírání země. Občanská neposlušnost je zcela legitimní prostředek odporu ve stavu, kdy prostě vláda selhává, svými opatřeními utiskuje svobody lidí, dané listinou základních práv a svobod, a kdy lidé nenachází oporu ani u jiných orgánů veřejné moci. Extrémním právním krokem neposlušnosti je pak článek 23 listiny základních práv a svobod. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Ale pozor, v tomto bodu se zatím ještě nenacházíme, píše autor. Zde uvedu jen to, že nikoho k ničemu nenabádám a každý je zodpovědný pouze sám za sebe a své činy. A druhá poznámka je, že k nabádání k přestupku, čímž porušení nesmyslných vládních opatření je, není trestným činem. Trestný čin nabádání k přestupku neexistuje. Občanské neposlušnosti se může účastnit každý občan. Může mít různé podoby, ať už stávky, nebo třeba demonstrativní odmítání a porušování nesmyslných opatření, jako jsou například nesmyslné a pro děti nezdravé nošení roušek ve školách. Domluvte se spolu rodiče ve škole, ať není dítě samo. Zavření malých restaurací a obchodů. Řada z nich se již bouří a zůstala otevřená, a ač vláda straší pokutou 3 miliony korun, je pro právnickou osobu nevymahatelná. Pozor zatím. Nebojte otevřít, spojte se. Je tady i právní rozbor, ano, pro ty hospody. Je to stav bez nouze, je to na blogu. Tam máte rozbor právní k tomuto. A vy zákazníci v těchto uzavřených provozovnách a restauracích. Městský soud právě rozhodl, že zákazníci, kteří jsou v restauraci nebo v obchodě, který má být dle nařízení zavřený, nepáchají žádný přestupek a nelze je tedy ani postihovat. Můžete je tedy podporovat tím, že do uzavřených provozoven budete chodit. Nenošení roušek na nesmyslných místech. Návod, co a jak jednat s policií zde. Zase tady přímo návod, máte to na stavbeznouze.cz. Právo na stávku. Asi má smysl pouze ve státních institucích, ale na druhou stranu budou to právě někteří státní zaměstnanci, po kterých bude pravděpodobně brzy vyžadováno ono dobrovolné očkování, které už vláda připravuje a předobjednala. I policisté by měli začít chápat, že dobrovolné očkování se bude patrně týkat i jich. Mimochodem, poslechněte si, co řekl Blatný ve sněmovně. Neřekl bych, že bude penalizován, ale ten, kdo se nechá očkovat, bude určitě zvýhodněn. To je podle mě šílené a začíná se naplňovat to, čeho jsme se všichni obávali. Zde je krásné připomnutí toho, co tito pánové ještě před časem o očkování tvrdili. Stojí to za přečtení. A Kubek říká, že pandemie je, ale očkovat se nenechám. A konečně, vakcína se zdá být tak bezpečná, že je potřeba zdravotníky očkovat raději postupně, aby v případě nežádoucích účinků nedošlo k paralýze systému. Poměrně zásadní článek o bezpečnosti očkování je tady také uveden u pana Tománka. Tím nikoho samozřejmě neodrazují od očkování, ale jde o to, aby se jednalo o dobrovolné a nijak nepodmíněné právo každého z nás. aby bylo očkování dobrovolné a nepodmíněné nějakými benefity, je třeba dát do zákona doplnění, o kterém bude znovu rozhodovat Senát příští středu 16. prosince. Tak to bohužel už bylo. Také tady vyzývá k tomu, aby se psalo senátorům. Je to na každém z nás, co si necháme líbit a jak se rozhodneme jednat. Myslím, že je ale důležité se sdružovat. Rodiče, učitelé, ředitelé škol nebo i policisté, hasiči, zdravotníci, firmy, sportovci, umělci, restaurace, malé obchůdky. Když v tom nebudete sami, vaše síla je mnohonásobná. Můžeme se sdružovat, vytvořit třeba malé skupinky. Když to nejde od zhora, je třeba od spodu. Každý může něco udělat. Já se například už od října snažím psát a dávat dohromady stejně smýšlející lidi a ukázat, že nejsme banda popíračů, ale jen to dnes už nestačí. Nejdeme se a nenechme si vzít, nedejme se a nenechme si vzít, na co máme z ústavy právo. Ústava není jen cár papíru. Tak, pozor, ale tam, kde to má smysl, kde můžete někoho reálně ohrozit, se chovejme ohleduplně, obezřetně a rozumně, zcela stejně jako při jiné nemoci, například chřipkové epidemii. A opět stále platí to, že každý jsme primárně zodpovědní pouze za své zdraví a zdraví svých dětí. Ale nenechme si brát svobodu a svazovat se nesmyslnými nařízeními na hranici ústavnosti. Bojím se ale, že se skutečně už hraje o to, jestli si zachováváme svobodný svět, jaký jsme znali. Vláda z nás dělá neschopné občany, které je potřeba hlídat a vodit za ruku. Připadám si jako za sametové revoluce, když naši rodiče křičili na komunistu Štěpána. Nejsme děti. Domluvte se, združte se, mluvte s těmi, kteří nemají internet. Je na čase se hlasitě ozvat a dát vládě najevo, co si myslíme. Je to na každém z nás, aby přestal mlčet a nejen sdílel text. Každý hlas se totiž počítá. Tak to je, myslím, dobrý apel. Mám tady od Ludmily, tam mi poslala, co to má na Facebooku paní Vítová. Ty známe ANS. Našla jsem na netu a přeložila. Farmaceutické společnosti Pfizer a Moderna před několika týdny odmítly pozvání Trumpa do Bílého domu. Včera si společnost Pfizer stěžovala Trumpovi administrativě, že americká vláda nekoupí oznámených 100 milionů dávek vakcín pro vakcíny COVID-19. Místo toho Trumpova vláda omezila nákup na 40 milionů dávek vakcín. Souběžně s celým jednáním o vydání zabavila americká armáda všechny dávky vakcín společnosti Pfizer a ve vojenské laboratoři zjistila, že vakcína COVID-19 od farmaceutické společnosti Pfizer byla otrávena, aby zabila vojáky a obyvatelstvo. Každý si může sám představit, co to znamená pro farma Pfizer a Moderna. Kompletní rozpad farmaceutických společností, zatčení a vojenské soudy na Guantanamu. Pfizer a Moderna jsou součástí Deep State a musí odejít. Vše vyjde najevo. No tak uvidíme. To je tedy žhavá novinka od Laďky Vítové, kterou mi poslala tady do našeho pořadu, tedy Ludmila. Mám tady asi několik článků, nebo něco mi tady přilítlo. Tak, obrázky, dobré, děkuji. No, mám tady ještě jednu takovou věc, kterou bych chtěl s vámi probrat. Myslím si, že se by se to mohlo hodit. Že to poslal info, kdo nám to poslal, jo, Alois Hlásenský, ano, děkujeme. A máme tady 4 dokumenty. Tak, první dokument je, nouzový stav je nezákonný. Tady se trošku jenom taková malá rekapitulace toho všeho. Toto dokumenty, já je potom vystavím pod pořad. Usnesení vlády ČR ze dne 30. září číslo 957 o vyhlášení nouzového stavu je neplatné, protože nebylo naplněno zákonné ustanovení ústavního zákona číslo 110 /1990 sbírky článek 5 odstavec 1, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Za druhé, prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020 usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 číslo 1108 na základě vyslovení souhlasu usnesení Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ze dne 30. října 2020 číslo 1326 je neplatné z důvodu, že souhlas Poslanecké sněmovny parlamentu ČR byl udělen v rozporu s paragrafem 70 odstavec 3 zákona číslo 90/1995 sbírky, kdy k přijetí ústavního zákona je potřeba 3/5 hlas souhlasu všech poslanců. A teď tady je, že prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020 je z toho samého důvodu také neplatné. Prodloužení nouzového stavu do 23. prosince je z toho důvodu také neplatné. No a pochopitelně prodloužení z dneška, to je stejná písnička, je také neplatné. Všechna usnesení vlády ČR o krizových opatření omezující některá práva stanovená a zaručená listinou základních práv a svobod jsou neplatná z důvodu, že usnesení vlády ČR ze dne 30. září číslo 957 o vyhlášení nouzového stavu a prodloužení nouzového stavu usnesení vlády ze 30. října a ze 20. listopadu a 10. prosince a dneška neobsahují záležitosti uvedené v článku 6 odstavec 1 ústavního zákona číslo 110/1998 sbírky. A to současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Vláda to, a to je to asi, co vlastně kritizoval i městský soud. Za šesté, zákony projednávané na základě návrhu vlády ČR Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR v režimu legislativní nouze jsou neplatné, protože jsou přijaté v rozporu s článkem 8 odstavec 1 ústavního zákona číslo 110. To je také důležité, to znamená, že všechny zákony, které vlastně procházely s tím zrychleným procesem, jsou neplatné. Poučení pro vstupující úřední osoby. Úřední osoba zasahující do práv provozovatele z důvodu nouzového stavu a k němu souvisících usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření nařizujících jejich omezení koná pouze na základě vlastního rozhodnutí a přebírá za ně plnou trestně právní i majetkově právní odpovědnost, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19.11.2020, to je ta spisová značka 8AS, to jsme si předtím říkali. Nejvyšší správní soud judikoval, že v popsaném případě půjde z podstaty věci spíše o faktický úkon školy, spočívající v neumožnění osobní přítomnosti žáků, lakonicky řečeno v uzamčení neotevření školní budovy, nikoli o správní rozhodnutí usnesení vlády o přijetí krizových opatření zakazující osobní přítomnost osob. Takže z toho vyplývá, že poučení pro vykonávající úřední osobu osoby. Úřední osoba zasahující do práv provozovatele z důvodu nouzového stavu a k němu souvisících usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření a nařizujících jejich omezení koná pouze na základě vlastního rozhodnutí a přebírá za ně plnou trestně právně majetkové právní odpovědnost. To je v případě, že jste provozovatel k obchůdku a přijde vám tam nějaký kontrolník a bude tam na vás dělat ramena, tak mu dejte tohleto podepsat. Sdělení úřední osoby je obvinění z podezření z a tak dál, podpis, tak to jsou takové pomocné materiály pro ty z vás, aby když máte obchod, tak abyste si s tím věděli rady. Pak tady mám další nouzový stav, to tady zase, ty paragrafy jsou tady rozepsané, můžete si to probrat. Pak jsou tady, nouzový stav je nezákonný, to jsme si teď četli, akorát, že tady není ty podpisy. A pozor, pak je tady, kdo nám volá z pevné linky, tak takhle to veme. Ano, halo, Studio Midgard, Petr Václav, dobrý večer.
Dobrý den, já jsem se chtěl něco zeptat, jenom poznámku, prosím.
Ano.
Můžu mluvit se ve vysílání?
Ve vysílání, povídejte.
A dobrý večer, Jirka z Prahy. Prosím vás, já jenom k tomu nouzovému stavu. Já tady mám před sebou ústavu A domnívám se, že ty poslanci jedou dle ústavy podle článku 39, odstavec 2. Přijetí usnesení komory je většina souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví ústava jinak.
No ale tam potom pan Hlásenský, když si pustíte jeho pořád, anebo když si tady vezmete ty dokumenty, tady to máte oparagrafované, nouzový stav je v podstatě krizový stav a tam je ten protokol dán v podstatě na ty 3/5. Jo, tam je to specifikovaný. Takže toto je běžné rozhodování a pak je rozhodování v rámci těch vymezených, řeknu, věcí vyšší důležitosti, jako je třeba krizový stav, povolání vojsk a takové věci, je to tam rozpitvané a tam je ten klíč jiný. Jo? Haló, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak je mi líto, já si myslím, že to už jsme odpovídali. Haló, slyšíme se? Haló? Haló, slyšíme se? Ajaj. Tak dobře, tak jsme to už dohovořili. Já jsem to povysvětloval. Tak, já to musím položit. Dobře. Někdy je to složité, no, to se dá dělat. Tak. To se mi všechno v pořádku, dobré. Tak jo, jedeme dál v tom, co jsme tady rozpracovali. Pak je tady důležitý, Policie České republiky je tady přímo oznámení a současně poškození. To znamená, Policie České republiky, je to určeno, číslenci nepředchází, Brno nebo nějaké to město, kde jste, můžete si tady oznamovatel a současně poškozený. Vaše jméno, příjmení, datum narození, trvale bytem. Oznámení skutečnosti nasvědčujících spáchání trestného činu uvedené v zákoně číslo 40/2009 sbírky hlava 9 trestné činy proti České republice. Shrnutí důvodů pro podání oznámení. Za prvé, oznamovatel má důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu organizovanou skupinou. Za druhé, dle názoru oznamovatele jde o některý trestný čin uvedený v trestním zákoníku hlava 9. Relevantní skutkové okolnosti. Vyhlášený nouzový stav je nezákonný, protože je to citace, to jsem si tady říkali, za čtvrté prodloužení nouzového stavu je nezákonné, to tady je až do toho 23. prosince, plus všechna usnesení vlády a tak dál. Takže je to celé, to téma je přepracované do podání trestního oznámení. Návrh dalšího postupu, ten je důležitý. Vzhledem k výše uvedenému oznamovatel navrhuje, nechť Poslanecká sněmovna České republiky zahájí úkony trestního řízení a policie, pardon, lidi mají točíš PČR a PČR je stejné. Já myslím, že má Poslanecká sněmovna PSČR, ne, oni mají PČR, Poslanecká sněmovna České republiky. Zahájí úkony trestního řízení a prověří, zda policie, tedy řízení a prověří, zda došlo ke spáchání trestného činu podle trestního řádu. A za další, v souladu s ustanovením paragraf 158 odstavec 2 trestního řádu, poškozený požaduje, aby byl do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu vyrozuměn o učiněných opatřeních v této věci. Podpis. Čili to máte přímo návod, jak máte podávat trestní oznámení, tak já vám to připnu pod pořad, abyste měli z čeho jak a s čím jak pracovat. No, pomalu se nám naplňuje čas, koukám. To moc asi nestihneme. No, ten pro pana posluchače teď, co jsme se bavili, je to celé zpracované v pořadu Autogenocida národa i lidstva Alois Hlásenský z 12.12.2020. Najděte si to v archivu Svobodného vysílače. Tohleto celé téma tam je rozpracované. Můžete s ním pochopitelně pracovat dál, můžete ho rozvíjet. Tak. No, z témat asi, co jsme mohli probrat, bych řekl, že už toho víc neprobereme, protože čas se nachyluje, máme za pár minut celou. Takže vidíte, ty věci se daly zvláštním způsobem do pohybu. A znova připomenu, pište adresné dopisy některým vybraným poslancům, nebo všem, to je, já to nechám na vás. Každý ten poslanec má nějaké své pohunky, to jsou ty jeho asistenti, a asistenti se starají o to, že vlastně se ten váš mail pravděpodobně k tomu vašemu poslanci nedostane. Můžete vzít tedy, vložit i dopis do obálky a poslat mu ho v písemné formě. S těma mailama je to trochu na štíru. Třeba bude tak odvážný jako pan Volný a nějakým způsobem se to rozpohybuje. Ale mějte na paměti, že i v tom systému, který oni si udělali, můžete se zeptat pana poslance nebo paní poslankyně, kdo jim dal mandát rozhodnout, že půlka z nich se nebude účastnit rozhodovacího procesu ve sněmovně a bude doma. Kdo jim k tomu dal mandát, že nechodí do práce v podstatě a nevykonávají naši zastupitelskou činnost. Takže požádejte, aby se navrátili do té poslanecké sněmovny, aby v té poslanecké sněmovně fungovali. Oni si tedy zadali, že budou hlasovat nadpoloviční většinou přítomných, respektive, no to ani není přítomných, ale do hlasování se přihlášených. Že poslanci ani nemají povinnost, pokud jsou v poslanecké škamně, tak nejsou povinni se přihlásit do hlasování. Takže není to ano, ne, ale jsou to čtyři varianty. První varianta je, poslanec hlasuje ano. Druhá varianta je, poslanec hlasuje ne. Třetí varianta je, poslanec se zdržel. A další varianta je, poslanec sedí a čumí a ani se nepřihlásil do té diskuze. Nepřihlásil se do hlasování. Ne do diskuze, pardon. Nepřihlásil se do hlasování. Pak je ještě taková 4,5 varianta, že je stejně cinknutý systém jako volební systém v Americe, jako volební systém v České republice, že to je cinknutý tak, že vždycky to bude o jednoho, o dva prostě lepší. Ale nevadí. Ono se to zlomí, protože je potřeba, aby ti poslanci, kteří hlasovali, aby si to hlídali. A proto je potřeba jim napsat, pane poslanče, vy jste hlasoval tak a tak. Třeba dojde k názoru, že já jsem tak nehlasoval, začne si to hlídat. Takže jestli jim to prošlo o dva hlasy, tak příště už by jim to nemělo projít vůbec. Takže to je vaše práce, to je vaše činnost. To je to, co říkal i pan Tománek. Je potřeba do nich bušit, a je potřeba je přivést k té odpovědnosti za národ, nikoli za svoje rodinné jmění. A sázejme na ty, kteří jsou ještě s tou páteří a jsou slušní, neskažení a jsou schopni nakazit nějakým způsobem to svoje okolí. Tak vážně milí, máme tady minutu po celé. Já se s vámi pochopitelně chviličku rozloučím a nevím, co bychom si zahráli, aby to bylo odpovídající tomu dnešnímu naturelu, ale už jsem na to přišel. Na Slovensku, bratři a sestry, na Slovensku se držte, protože tam jste o kousek dál než my. Tam máte většího psychopata, než máme my, ale oni se moc nezadají, akorát, že každý to dělá trošku jinak. Takže držte se, opatrujte se. Myslím si, že se neuslyšíme do Štědrého dne, přestože to je svátek, takový, jak jsme se už k němu vyjádřili, tak ale budou pohádky, bude v televizi na co koukat, budou tam zase takové ty kultovní věci, jako Tři oříšky pro Popelku, potom ten Mrazík, a potom tam budou další pohádky, které máme třeba rádi a které už patří tak nějak tomu koloritu těch Vánoc. Scházejte se, nenechte se odradit, protože vláda a různí magoři vydávají různá doporučení, že třeba v rodinách by lidé měli být metr a půl od sebe. že by si neměli podávat ruce, že by se neměli objímat, že by měli mít třeba roušky, aby se nenakazili. Oni prostě chtějí, aby lidé, třeba manželé, aby spolu přestali třeba i pohlavně žít, protože to všecko může způsobit prý nákazu. Tedy jako covidem. Protože pokud je vztah správný, tak nic takového nehrozí. Takže já se budu s vámi loučit, mějte se krásně, opatrujte se, přežijte Vánoce v klidu a v pohodě, nenechte si vnutit nějaká debilní opatření a hlavně v pátek, což si myslím, že je tedy středa, čtvrtek, 25. to je Boží hod, tak na Boží hod se myslím, že se uslyšíme. Mějte se krásně, od mikrofonu ještě jednou tedy Petr Václav. Hezký poslech dalších pořadů.
Já oslí kuklu mám, k mým rolničkám patří smích a smích slyším všude z ní, jak procházím světem tím. Světem, který rád tak se chválí sám, že jen k bláznu mám důvěru jít. Trápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní škle, zrcadla střep, kejklířů vzmar. Nevěstkám úspěch mám a svět je, jak má být. Bůh ví, že mám už s maskou zrostlou tvář, věru mám. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Piska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep, kejklířů smar. Trápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení moruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvár. Svůj vlastní šlep, zrcadla střep, kejklířů zmar.